Uvumbuzi chipaturo sikisi. Sono nkaona mwanamberere yura wagagaura chimoza cha vidindo vinkonde na viviri vira. Ndipo nkapulika chimoza cha vyamoyo vira, chikuchemerezga na mazo kakuru kulingana waka, na chikayokayo chikati.
Zanga!
Nkarawiska, ndipo nkaona hachirituwa. Muntu uyo wakwerapo wakawa na uta, ndipo wakamupa mpumpu. Wakafuma angani ngwazi yene iyo ikupenja uyo inga mtonda. Bara mwanamberere wakagagaura chidindo cha chiwiri, ngapulika cha moyo cha chiwiri chikuti.
Zanga!
Ndipo hachiri nyaki risikwesi rikafuma. Muntu uyo wakakwerapo wakapika mazaza kuti wausikepo mtende pacharu cha pasi, kuti wantu wako manenge. Ndipo wakapika rupanga rukuru, para mwanamberere wakagagaura chidindu cha chitatu, ngapulika cha moyo cha chitatu chikuti.
Zanga!
Ngarawiska ndipo nkaona hachilifipa. Muntu uyo wakakwerapo wakakolera cha kupimira muoko rake. Kufuma mukati muvya moyo vira, ngapulika icho chikawa ngani mazu au wakati.
Mweso wa lita limoza la trigu uwe malipiro gazua limoza. Ndiposo na mweso wa malita la tatu ganyauti uwe malipiro gazua limoza. Kwene ungananganga chara mafuta na vinyo.
Para mwanamberere wakagagaura chidindo cha chinai, ngapulika cha moyo cha chinai chikuti.
Zanga!
Ngarawiska ndipo nkaona hachi rituurufu. Ndipo muntu uyo wakakwerapo wakachemeka nyifwa. Ndipo gehena rikamurondezganga pa manyuma. Viviri ivi vikapokera mazaza kachigawa chimoza mvigawa vinai vya charo kuti vikomenge wantu na nkhondo, njara, ndenda ya kofya na vikoko vya mtengere. Para mwanamberere wakagagaura chidindo cha chinkhonde, ngarawiska ndipo kusi kwa jochero la sembe nkaona mizimu ya wantu au wakakomeka chifukwa cha kuparazi kamazu kachiuta. Na ukaboni uo wakarongoranga. Mizimu ira ikachemerezga na mazu kakuru kuti.
Imwe fumu ya pachanya nkanira, itu wana ya kunenesha. Kasi mwamku wazizipizira paka pauli kuti mweruzie na kubalanga wantu au wakatikoma ise.
Ndeura yose wa iwo wakavalika mjiri ya utuwa. Ndipo wakavapalira kuti wapumulepo kanyengu kachoko waka, usuke ukwane unandi wa watewete wa nyao na wabali wao, au nao wakapimikira kukomeka ngandi umo iwo wakakomekera. Para mwanamberere wakagagaura chidindo cha chinkhoni na chimoza, ndipo kukava chindindindi chikuru, dazi likazoka lifipa ngandi saru ifipa. Ndipo mwezi nao kachesama ngani ndopa. Ndipo nyenyezi zikambotokera pacharo, ngandi umo kuni la chikuyu likumbotosikira vipambi, para chimpepo chikulisunkuni ya kuni. Ndipo mtambo ukamwaralikira ngandi buku ilo likuzingika. Mapiri wose na virwa vyose vikahusikapo pamaro gao. Penepapo wakaronga wa mcharo, wakuhusa na warongozi wa nkhondo, wantu wa pachanya, wa nkhongono, wazga wose na wanangwa wose, wakabisama muzimbanji na majarawe wa mapiri. Wakachemerezga kumapiri na kumajarawe wakati.
Wirani paise, mutibise kwa mwene uyo wakukala pachizumbe na kukari wa mwanamberere. Pakuti zuwa likuru la ukari wao lafika. Kasi ninjani uyo wangamanya kuchinda pandhazi pake.